Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi, dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 12 Nabi Idris atanepi Henok. Palawargi, urang parantos diajar ngeunaan Kain sareng Habil anak Adam sareng Hawa. Kapercantananana sareng karelaan hatena pikeun ngalaksanakeun katangtuan Gusti. Kabuktos nalika maranehna masikeun persembahan kurban getih ka Allah. Persembahan sareng kurban Habil ieu ditampi ku Allah, tapi samulihna kurban Kain mah ditolak. Kurban Kain teh mangrupakeun gambaran tinaha usaha manusa pikeun nyenengkeun Allah ku carana sorangan. Manusa ngupayakeun usaha kengeng pangampunan Allah ku amal jeung kahadean, eta pamoharan pisan kajadian. Panghampura mung tiasa kajantenan, saupamina aya kurban tina getih. Ayeuna urang diajar pasal 4 sareng 5 tina kitab Kajadian. Dina pangandika Gusti nyarioskeun yen Adam sareng Hawa kagungan murang kali lalaki sareng awewe. Teterang sabaraha seueur nama, tapi ti turunan Adam, Allah mung nunjukkeun dua garis katurunan. Katurunan ti Kain sareng katurunan ti Set, adina Kain anu lahir salaku pangganti Habil anu dipaehan kumanehna. Urang bade ninggal katurunan ti Kain, sami sapertos munding moal ngalahirkeun manuk beo. Kitu oge katurunan Kain. Maranehna teu beda siga akininina. Anak incuna Kain oge teninggalkeun rasa hormat kana sabda pangandika Allah. Padahal maranehna teh kaasup jalma-jalma anu pinter, tapi hirupna teu raket ka Gusti. Malahan maranehna teu wawuh ka Allah. Maranehna ngawangun pakotaan-pakotaan, ngadamel pakakas-pakakas tina besi jeung tambaga. Pinter nyieun jeung main suling sareng kacapi, tapi hanyakal. Maranehna ngan muja-muja barang dunya anu paeh. Tina kapinteran maranehna teh teu ngajadikeun maranehna boga hate anu sumerah ka Allah. Malah aya incuna Kain ti katurunan anu katujuh anu ngaranna Lamek. Manehna teh tukang maehan batur. Manehna teh ngarasa bangga yen manehna leuwih jahat tibatan akina nyaeta Kain. Lantaran manehna bisa maehan dua urang. Lamek nyaeta kaasup jelema nu mentingkeun diri sorangan, beuki kana duit tur resep kana kasanangan dunya. Ayeuna urang ninggal katurunan Adam anu asalna ti Set. Panganika Gusti nyarioskeun, Adam jeung Gerhana kagungan putra deui saurang Gerha. Allah maparin deui anak gaganti Habil anu dipaehan ku Kain. Seug putrana teh dijenengan Set. Set hartosna anu kapilih. Allah milih Set kanggo gegentos Habil. Kunaon Set gegentos Habil? Margi Allah parantos janji bakal maparinkeun saurang anu bisa ngabebaskeun nu baris ngahancurkeun sirah setan jeung ngabebaskeun katurunan Adam tina perbudakan hawa nafsu setan. Pambebas ieu sakedahna ti turunan Habil anu percaya ka Allah. Tapi pan setan tos hasil mangaruhan Kain pikeun maehan Habil. Ku ngarogahalana kitu, setan neangan cara
pikeun ngahalangan Allah kanggo ngirimkeun saurang anu bisa ngabebaskeun tea ka dunya. Tangtosna Allah langkung pinter ti setan. Allah maparinan Set ka Adam sareng Hawa salaku gegentos Habil supados rarancangna ngeunaan saurang penebus teh tetep jalan. Sok sanaos Set dilahirkeun ka dunya nu parantos reksak sareng parantos ngabaruntak ka Allah. Set nyaeta jalmi anu leres-leres percaya ka Allah, sapertos Habil rakana, milih jalan bebeneran. Set oge taat kana katangtuan Allah, tur maparingkeun persembahan getih ka Allah kanggo nyuhunkeun panghampurana. Set ngagungkeun anak-anakna ku ngajar manehna ngeunaan bebeneran sabda Allah, sareng kanggo taat ibadah ka Allah. Kumargi ngeunaan anak-anak Set pangandika Gusti nyarioskeun. Set puputra Enos, ti harita jelema-jelema teh mimiti nyerebut jenengan pangeran upama nyarembah. Dua katurunan ieu gambaran ti dua jenis golongan manusia nu aya di dunya ti jaman Adam nepikeun kadanget ayeuna. Dina pasal 5 kitab Kejadian nyaeta ngeunaan katurunan Set anu namina Henok. Henok nyaeta katurunan katujuh ti Adam. Sok sanaos dilahirkeun dina kaayaan dunya anu teu tos ruksak. Namung Henok mah tobat tina dosa-dosana. Manco ka Gusti tur percaya kana janjina yen saurang panembus agung bakal sumping. Kulantaran iman sareng kapercayaanna eta, Allah merhetangkeun Henok salaku jalma anu bener di payuneunana. Ngahapunten dosana, tur ngabersihkeun hatena. Waktu Henok tobat teh dina umur 65 taun, sareng panganika Gusti nyarioskeun, Henok sasarengan sareng Allah salami 300 taun. Saleresna mah kanggo tiasa hirup raket tur akab sareng Gusti dina jaman Henok teh harita teu gampang. Sabab sami sareng jaman ayeuna, jalma-jalma jaman Henok oge leuwih resep neangan kasenangan dunya sareng dina hal anu teu uni atawa teu bener. Jalmi sapertos Henok anu hirup dina kasolehan tur geuleuh kana dosa, sering pisan dihina ku para tatanggana anu teu wanoh ka Allah. Tapi hal eta teu ngajantenkeun Henok robih tina kaputusanana pikeun lempeng dina jalan pangeran. Kanggo Henok, hirup rukun sareng Allah langkung penting tibatan hal anu lain. Allah milih Henok pikeun janten badegana sareng nabina dina jaman anu jahat waktu harita. Salajengna sapertos sadaya nabi anu datang saatos Henok. Henok ninggalkeun ka manusa dina jamana ngeunaan janji Allah yen bakal datang saurang panembus agung anu bakal datang ka ieu dunya. Henok oge nyarioskeun yen panembus agung eta bakal sumping deui dina hiji poe engke pikeun ngahukuman maranehna anu nolak pikeun tobat jeung percaya ka anjeunna. Dangukeun cariosan Henok ieu. Tinggal Allah bakal sumping sareng mangrebu-rebu malaikatna anu suci pikeun ngahukum sakabeh manusa. Allah bakal ngahukum jalma-jalma jahat lantaran kalakuan-kalakuan maranehna anu goreng. Tur anjeunna baris ngahukum manusa anu dosa tur doraka lantaran cariosanana tos ngahina ka mantena. Salami 365 taun Henok hirup di dunya tur milih jalan anu bener, nu tos ditangtoskeun ku Allah. Ulah kaget dina jaman harita manusa umurna paranjang pisan, tapi eta sanes hartosna teu maot. Maot jasmani kudu kaalaman ku sakabeh manusa lantaran akibat dina dosa Adam. Palawargi aya hal anu matak ngaherankeun ngeunaan Henok ieu. Manehna teu ngalaman maot. Pangandika Gusti nyeratkeun ti semet eta jumeneng keneh 300 taun ibadah raket jeung Gusti sarta kengeng deui putra sababaraha urang. Yuswana nepi ka 365 taun sapanjang jumenengna raraketan jeung Allah. Geus kitu gaib karana dicandaku Allah. Allah anu maha kawasa parantos ngangkat Henok langsung ka sawarga. Tekantos ngalaman maot heula. Hal ieu tiasa kajantenan. Margi pangandika Gusti nyarioskeun. Ku karana percaya. Henok teu kungsi maot heula. Diangkat hirup-hirup ku Allah. Taya nu manggihan deui lantaran ku Allah geus diangkat. Dicaritakeun dina kitab suci. Yen samemeh diangkat Henok teh dipikaseneng ku Allah. Taya saurang-urang acan jelema anu dipikaseneng ku Allah. Teu karana kapercayaanana. Sabab saha-saha anu datang ka Allah kudu percaya yen Allah teh aya. Kudu percaya yen Allah teh tangtu ngaganjar ka jalama anu neangan mantena. Salami 300 tahun, Henok nyenengkeun manah Allah. Kumargi Henok percaya, nyaah sarang taat ka Allah. Allah oge hoyong urang kagungan iman sapertos Henok, supaya kaetang salaku jalma anu bener. Urang kedah terang yen Allah parantos ngelehkeun kawasa maot. Palawargi, urang bade ngabandingkeun kahirupan dua jelma nyaeta Lamek sareng Henok. Lamek nyaeta katurunan ti Kain, sedengkeun Henok mah katurunan Set. Sok sanaos duanana sakaturunan katujuh ti Adam, sarengan hirup di jaman anu sami. Tapi cara hirup maranehna kacida benten pisan. Bentenna teh siga beurang jeung peuting. Lamek teu percaya ka Allah sareng pangandikana, tapi Henok percaya sareng taat kana pangandikana. Lamek jalan lumaku sareng setan dina kate unianana, tapi Henok lumaku sareng Allah dina kasucian. Lamek teu paduli kana jalan kasalametan nu tos ku Allah ditangtoskeun, tapi samulihna Henok ngahargaan kana katangtosan sareng maparinkeun persembahan kurban getih ka Allah supaya dosana ditutupan. Lamek ngudag-ngudag duit, awewe, kadaharan anu ngeunah, papakean anu alus jeung kasenangan anu liyana. Sedengkeun Henok ngudag kahirupan anu dalit sareng Allah, nu nyiptakeun nu parantos maparin anjeunna napas kahirupan. Lamek maot dina dosana sarta asup ka neraka. Tapi Henok diangkat ku Allah hirup-hirup pikeun linggih sasarengan sareng Allah di Firdaus sorgana. Sapertos saha ari hirup palawargi, sapertos Lamek atanapi sapertos Henok. Naha urang hirup ngudag iman sapertos Henok atawa siga Lamek? Pangandika Gusti nyebatkeun, pek mariksa maneh, nguji maneh. Percaya keneh teu, lamun masih tangtu karasa di jero hate aranjeun. Palawargi, dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi nga WhatsApp kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui. Gah.